Ministru prezidenta amatam nominētais Jānis Bordans šodien sagatavojas nākamās valdības deklarācijas darba plānu. To izsūtīs piecām partijām, iespējamās koalīcijas dalībniekiem. Jaunās konservatīvās partijas līderis vēlas veidot valdību bez Saskaņas un Zaļo zemnieku savienības. Pirmdien Bordans tiksies ar saviem sabiedrotajiem, lai uzklausītu viņu viedokli par darba plānu un sāktu apspriest konkrētu ministru kandidatūras. Valsts prezidents Raimonds Vējonis nodevis Saeimai otrreizējā caurlūkošanā grozījumus darba likumā, kas paredz par virsstundu darbu maksāt 50%, ja tiek slēgta ģenerāla vienošanās nozarē par atalgojumu. Tā informē valsts prezidenta kancelēja. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju dienesta Rīgas reģionālajā centrā. Lēmums saistīts ar to, ka mediķi pamet darbu dienestā, jo atalgojums ir zems. Ārkārtas situācija nozīmē, ka dienests varētu atteikt izsaukumus, kas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību. Mediķu arodbiedrība ziņojumā uzsver, ka atalgojuma palielināšanai nepieciešamams finansējums jāpieprasa nekavējoties. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ir aizdomās turētā statusā vēl vienā knapa pārziņā esošā krimināla procesā. Aģentūra Leta ziņo, ka lieta saistītā ar ABLV banku un ASV finanšu ministrijas ziņojumu. Nedēļas nogalē Parīzē pulcēsies pasaules līderi. Viņi pieminēs 100. gada dienu, kopš beidzies Pirmais pasaules karš. Francijas prezidents Emmanuels Macrons jau sestdienas vakarā Orsē muzejā uz vakariņām gaidīs 72 valstu un valdību vadītājus. Starp līderiem, kas svētdien ieradīsies Parīzē, būs arī ASV prezidents Donalds Trumps un viņa krievu kolēģis Vladimirs Putins. ASV Kalifornijas štata ziemeļu daļā Sjerras kalnu pakājē izcēlies ugunsgrēks. Tas 8 stundu laikā izplities 7000 hektāru platībā. Evakuēti tūkstošiem cilvēku. Tartu Latviešu biedrība Igaunijas Nacionālajā muzejā un Tartu Universitātē līdz 18. novembrim ar plašu programmu atzīmēs Latvijas valsts simtgadi. Latvijas nedēļā Tartu atklās vairākas izstādes, notiks koncerti. Latviešu dzejnieks Guntars Godiņš iepazīstinās ar igauņu eposa Kalev dēls jaunāko tulkojumu latviešu valodā. Svētku nedēļā demonstrēs arī latviešu mākslas filmas no Latvijas kino Zelta fonda.